اغسطی واغی وعدہ ما تکڑیو دیو مطلب اللہ وعدہ اغسطی لیکن تاس ہو گو رئی گریوان کی ہو گو رئی دی معاشری لو گو رئی فضلو کی بیو دا سے کس پیدا نکی جدا غب صحیح عمل بھی پا کتاب اللہ وعدہ نور طول تابداری دا خواہش ثم متولیتم من بعد ذالک بیاوری دلی وی تاسو پس دینا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کچرے نو فضل اللہ پتاسو اور رحمت دا اللہ دا فضل اور رحمت دے کے گڑ مقصد دی فضل اور رحمت سو کہ اللہ سرد بند دا گناہوں دا ظلم دا وعدہ خلافین محلت ورکے اور سمدستی سکرانی سینا اللہ انسان تا محلت ورکے کدا اللہ فضل اور رحمت نوے یعنی محلت نوے در کرے لکن تم من الخاسرین نو خام خاتاسو بشوی وئی دا تاوانیانو مدینے کی دا فضل اللہ نہ مراد سشیرے یو مانے دا محلت ورکل یا دا فضل نہ مراد دا توبی قبلول لی او دا رحمت نہ مراد دا اللہ عفو را او چاپا کی داموی دا فضل نہ مراد دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترالی گل لی او دا رحمت نہ مراد دی بنی اسرائیل توی شکر و باسی جزما دا نبی اخر الزمان زمان مومندہ او فضل او رحمت نبی علیہ السلام تا پدی اعتبار ہوئے چی دا نبی علیہ السلام درات لو سر عمومی عذابون بن شو دے پدے عذابون برازی کو پخوا بدا سے عذاب را گئے یا بزلزلو یا بکانی ورے دل اور طول امت بے ختم کو یو بم پاتے رشو دا اللہ دا حبیب درات لو سر عام عذابون بن شو اللہ وی کہ زما فضل لوے چی ما اسلام و نبی علیہ السلام رولی گلو او تاسم لمدا غید زمانی دا مندو مقدر کا کچرے دار نوے پلوی تاوان و خسارت کی بتا سکر جی دلی وجہ یا سر نگوئے وَإِذْ أَخَذْنَا يَعَدْكَا وَحْشِ غَسْتِ وَمِنْغَا مِيثَا خَكُمْ کلکاو مضبوط وادستا سنا وَرَفَعْنَا وَقُرْتَكْرَ وَمُنْغَا فَوْقَكُمُ التُّور دپاس استاسو غرد تور او در تمی ویلو خوزونی سیما حق کتاب آتینا کم چی در کڑے میں دیتا ستا بی قوتن پا مضبط والی سرا وذکرو رایات کئی ما حق سفی ہی چی پدی کتاب کینی لعلکم دید پارا چی تاسو تتقون تقوا دارو پرہیزگار جوڑ شئی ثم تولیتم بیاوری دلی وی تاسو من بعد ذالک فسد دینا فلولا فضل اللہ کچرن فضل اللہ علیکم فتاسو ورحمته ورحمت اللہ لکنتم نخام خاشم گوی تاسو من الخاسرین دتاوانیانونا صلی اللہ علیہ وسلم الزد د بنی اسرائیل او د یهود احوال ذکر کول د دې لپاره چې دغه ناکار خویونه او صفاتونه په مسلمانانو کې را نشي د مخکې نو دو آیاتونو کې الله د دې ذکر کړو چې یهود او نصارا او په خپل کتاب باندې عمل بریخو صرف آغا کتابونے پال مارو کی خیو ظاہری داغی لستل کو العمل پنو نو دے امت مسلمتم داوئی چگر کتاب اللہ تش دلستو دا پارا ندے بلکہ مقصد نزول دا آسمانی کتاب پدے مانے عمل کول لی اس پدے آیاتونو کے داغی یوبل حال اللہ ذکر کئی مسلمانانو توئی چتا سدا سے جوڑ نشئی دبنی اسرائیل یو ڈلوا او د دریا پغاربانے آبادو داغی د ظلم او د زیاتی د وجنا د افتی د ورز اخکار اللہ پاغوی بانے بن کو چتا سدا افتی پورز بانے اخکار بن کوئی میان بنی نشئی نو دئی سورزی دا اللہ رب العزت پر حکم مان صبر کو یو سورزی صبر کو او داغی نپسی دا طریقہ شورو کا چه دافتی پرزبانی با میان پا دریاب کی دمر دیرو چه سرگن پلاسو بنیویشل او چه کل دافتی دا ورز یوم السبت بتی رشوا نبیاب بلکل میان دونا نو باز بدا سے اکل چه دافتی پرز بے میان اونیول او دا ستار سر بے اتڑل او بیا بیا غتار دس سر اتڑلو مئے بے پوبو کی پریخو نو چون کیا خوب تڑلے مئے ہو نو دیتوار پرز بے رانی ہو یاد ای دا سے اکل چه دا دریاب نے دیپلا لختی او کن دیو کنستے ناغی تا بے میان رو شڑل او بیا بے غی تا پول آوا چولا میانو تا با رکاوٹ جوڑ شو دریاب لبتلے نشول او پا آغا حوزونو اغی کی برا ایسار شو نو بیا بدائی دیتوار پر ازبانی نیول او کل چی دی داکار شورو کو نو درے ڈلے جوڑ شو یو حقا ڈل دا سی مومنان و مسلمانانو وا چه دید دی نارواو دا منکر او دا حرام کار نمانی کول دوی ما حقا ڈلو چه اغی ناروا او غلط کار پخپلم نکولو خنورم نمانی کول او دری ما حقا ڈلو چه اغی منکر کولو او پاغی کی اختو دیکی اللہ دی حال ذکر کئی سمو دید دا کار کولو او مومنانو بمانی کول تردی چرا اللہ دا طرفنا حکم و فیصل رالا او دا دغ خلقو شکلون اللہ مدخ کل شادوگان و بیزوگان تجوڑ کل او یو دریو رضو پوری جوندیو او بیا ٹول حلاک و تباش ہو دیکھ دا مسئلہ دی امت تا ذکر کئی کستاسو خیالوی گردی سراحتن دا اللہ دا حکم مخالفت نکو بلکہ غیلے یو حیل جوڑ کا نو یو شے چھ اللہ حرام کڑے دے او ناروا کڑے دے نو زان تداغی دروا کول دا پارا ناکا رہیلی بنا جوڑے لکا باز خلق دا سود دروا کول دا پارا زان تہیلی جوڑے سوک دا غلط نور لین دین او کاروبار دا پارا زان تا جواز او ہیلی جوڑے دا دا یہودیانو طریقہ پدے کہ اللہ داغوی حال ذکر کئی فرمائی وَلَكَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا او بیشک پیجنئی تاسو حق کسان اعتدو چا غی زیادے کڑو دا حد نتجاوز کڑو منکم دا تاسو نفس سب تی پا آغا حکم دورز دافتی کی چلا دافتی پا رسکار پا دوی بانے بن کڑو او دینے کی علم ذکر کو امام قرطبی دا علم و دا معرفت فرق دل تکڑے وی معرفت دا دے توجوی ذات دا مسماتا او دا علم توجوی اغا احوالو دا مسماتا نو کل چتوے چی عرفتو زیدن زید میں پی جندلے یعنی شخص پی جنم او چکلتوی علم تو زیدن زپا زید پوہم یعنی داغ احوال زپی جنم دا غروالی دا کمی نو دا علم تعلق دا دا احوال دا شخص سروی او دا معرفت تعلق دا غد ذات و دا شخصیت سروی اللہ وی ولکد علمتم اللذین بیشک پی جنی تاسو حق کسان اعتدو منکم چی زیادے کڑے او دا حد نتجاوزی کڑے او منکم دا تاسو نفس سب تی پا ورزی دا افتی کی فقلنا نمونگ ویلیو لهم دویتا کونو شی قردتن شادوگان بیزوگان خاسئین زلیل خاسئین خس آسل کی لرکولو لوئی چی او شیزان نشڑی خاسئین چی شڑلی شی لرکولی شی حدیث دا نسائی شریف کی راغلیو داد دی یہودیانو طریقہ وا چی دید آفتے پر زیادے کڑو صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ نے روایت تے امام نسائی دا حدیث ذکر کڑے یو یہودی خپل مرگری توی ویراده چلار شو دی پیغمبر تا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا نامرگری ورتوی لا تقل نبی دا سمو آیا کنے چی پیغمبر تلار شو دا خط دا غد نبوت اقرار کے دم را پدائی کی زد و عناد وی فا ان لا تقل نبی لو سمعکا فا ان لہو اربعت اعین کتانے واردل چی تم نبی وی نداغ بسشی یعنی سلور سترگی بیشی یعنی دیر دا خبر لب توجہ کی ندوار نبی علیہ السلام ترالے نبی علیہ السلام نے داغ نہ معجزات و دنہ احکامات و تپو سکو چغپ بنی اسرائیل و مقرر شیو ویدا سے شیر نبی علیہ السلام اور توی اگے کی لمبنئی خبر ادا لا تشرکو باللہ شیئا لا اللہ سر اس شے بن شریک وئی نونا نگٹھا نولی نشہید نمڑے نجوندے دویم غلاب نکوئی دریم زناب نکوئی او سلورم نب وجنی نفس حاغ چی اللہ داغی وجل حرام کری او پینزم نب بوزی تاسو یو پاک او بری سڑے بادشاہ تا چیسی پیچغلیو کئی او اغا بادشاہ تا ظلمن پیش کئی او شپگم سحر بنکوئی اوم د سود مال بن خورای او تم پیو پاک دامن زنانه باندې اسی به ستهمتونه بن جوړوي او نه هم میدان د جهاد کی وتیخت نه کوي ځکه میدان د جهاد کې د کافر نتیخت گناه کبیره را او به ورتا د دینه نه علاوه وي وی وعلیکم خاصتن یهود الله تعذو فی السبت او خاص کر پتا سو یہود چدا افتی پرز کی زیادتی بنکوئی ندئی د نبی علیہ السلام لا سنا اختی مبارک کل کر ایمنگ گواہی کو چت پیغمبر اور پخلوی زر کی تصدیق نو لبیا اور تدا اللہ حبیب وی تاسو زما تابیداریو لنکوئی ویرا داود علیہ السلام دعا گفتے وا چی ہمیشہ دی دد پاولاد کی انبیاء علیہ السلام راضی او منگ یریگو کچرے مستا تابیداریو کا نمون با یہودیان قتل کی دے یو اسے دے دروغ بالا جوڑا کا نو دے دافتی پا ورز کی زیادے بکولو دافتی پا رز کی دے زیادے بکولو او کل چی دے داکار شورو کنو دری ڈلے جوڑے شوی لکو گو رہی سور آراف حل تے دے تفصیل ذکر کرے نہم پارکی آیات کریم اوگر یوسل پینزم شپیتم او دا مضمونی شروع کرے دے دے یوسل درش پیتم نا نہم پاردا سور آراف دے دے یوسل درش پیتم نا ددی تفصیل ذکر کئی ذکر قرآن پاک یوزے کی او خبر مجملا او مختصر ذکر کی نپب المقام کی داغی تفصیل ذکر کرے فرمائی وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وسلهم تپوسك دوینا اے حبیب عن القرية التي فبارد خارو کلی حاغکی كانت حاضرة البحر چوپ غارد دریاب اذ یعدون کلچ زیاتے بکولو غیف السبتیب باغ تعظیم او عزت دورز دافتی کی اللہ پی دافتی دورز اخکار بن کرو از تاتیہم کلچ رات دل باغوی تخیتانوہم میانو کبان داغوی یوم سبتہم پرز دافتی داغوی شرعن اخکارا او سرگند شرعن اخکارا دو بود سرد پاسا وَيَوْمَ پَكَمَ وَرَزْبَانِ لَا يَسْبِتُونَ چِرَزْدُ عَفْتِ بَنْوَا لَا تَعْتِيهِمْ نُمَيَانْ بَنْ رَاتْ لِلْدْوِیتَا کَذَالِكَ اللَّهُ اِدَارَنْگِ کَارْ کَرُو مُنگَا نَبْلُوهُمْ مُنگَ امتحانَ غُسْتُ دُدْوِی بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَسَبَبْ دَاغِ چُودَئِ نَافَرْمَان نو کل چدئی دا احکار شورو کو نو دری ڈلے پکی جوڑشو یو ڈل را پاسے دا او د ناروا او د منکر نه د خپل وس او طاقت مناسب خلق منی کول. و اذ قالت امتن او یاد کا وخت ویلو یو ویډلې منهم د دوینا لمتعذون قوما ویتا سولی نصیحت کوي یو داس قوم تا الله مهلكهم چې الله به هلاك کوي او معذبهم یا عذاب ورکوي تا عذاب شدید عذاب سخت. قالو ویلو دی مؤمنانو کم چې د منکر او د ناروا نه من کولا وی معذرتن الی ربکم مونگا دا کار کو دا دی منکرو ناروان دی منی کو معذرتن دا پار دا وزر پیش کولو الی ربکم رفستا ستا سبا مرگ را روان دے ورز دا قیامت شتا دا اللہ مخل پیش کی دل شتا نو مونگ بدا وزر پیش کو چی اللہ مون خول ویلیو چی ناروان مکوی اگر چی مونگ پا دی سپک لگی دو زمونگ دا خبر سا اہمیت دا دوی سرنو ورابا مونگا ویلیو چدا کار ناروا دے و غلط دے میں کول. قالو ویلو دے مومنانو معذرتن دا پار دا عذر پیش کولو الی ربکم رفستا ستا ولعلهم یتقون او دے دا پارا چی دا ایزان بچ کی دے ناروا کارنا. لیکن اگئی دے منلنا ہمیشہ قانون دا دے چی دا چا دینی خیر خواہی لٹے خلق دے منی کول دنا روا دبت کا رانی منگا کسان ظلمو چه ظالمانو بعذاب بئیس فعذاب سخسرا بما کانو یفسقون پس سبب داغی چو دینا فرمان فلما عطور کل چی دینا فرمانی کلی و اما داغ سنا نهو چی دی منکل شو عنہ داغینا قلنا لهم نویلی مندوی تکونو شی کردتن بیزوگان و شادوگان خاسئین زلیلا. اللہ داغی شکلون مسحکل او دا مسئلہ دا چی دی او قوم شکل مسخ شنو دا غی نسل دنیا کی باقی پاتی کی گی کنا دا جمہور علماء و قول دا دے او صحیح خبر دا دا چی دا کم قوم شکل اللہ مسخ کی نو دا غی نسل دنیا کی باقی نپری دا دی خلقنا شادوگان او خنجیران بیزوگان جوڑ شل او دریو رضو پوری او او بیا ختم شل لکا حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ الصلات والسلام نے صحابہ تپوس کرو چدا شادوگانو د خنجرانو بزوگانو نسل لاغوین دے نو نبی علیہ السلام فرمائل چی او قوم اللہ شکلنے مسخکی دا غی نسل دنیا کی باقی لکھ رہے شادوگان بزوگانو خنجران خود دنیا کی نمخ کے لو ددئی شکلن اللہ مسخکر او دا مسلم دا چی دی امت کی و شکلن مسخکی گی کنا نو یو گر عمومن دی عمومن نکی گی خو خاص و خاص و اعمال دو وجنا شکلو نو مسخکی گی لکم اختتاف علی حسو جمعی بیان شو او تاغی کیا غا حادیث تفسیر سر ذکرو چی نبی علیہ السلام فرمائی اخیر زمانہ کی پدیو امت کی مم شکلو نو مسخکی گی او زیاد تر بدی کی سوکوی آغا خلق بوی چی غید دول سرنا دی مصیبتونو کی مبتلا دی او نن دا مصیبت عام شوی دکان دا ڈول سرنا دا ڈنگ ڈنگ نہ خالی نہ دے اجرا خالی نوی کور خالی نوی نو پدی امت کیم شکلونا بمسخکی او داغی خبردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دا بعض اعمال دا وجنا پاخر زمانہ کی شکلونا بمسخکی گی دا دی گو رہیلہ جوڑا کڑی وا مہے بے دتار سر اتڑلو دا افتے پرز نہیں ہو دے اتوار پرز بیلیو ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے یو شے چی اللہ حرام کی نو دا غیر حلالولو دا پارا زان لطریقی بنا جوڑے یہودیانو بانے واز دا اللہ حرام کروا نو دای بسو کل اغا واز دا بے ویلی کا نو دا غیر غدل بے خرسول دیدے کہ امام ابن کثیر را حدیث ذکر کرے ویلا ترتکیبو نبی علیہ السلام فرمائی لا ترتکیبو مرتکبت الیہود دا سی ہیلے مکوئی لک یہودیانو چسنگے ہیلے کولے فتستحلو محارم اللہ بیدن الحیل چتا سزان تحلال اگرزوئی اگا حرام دا اللہ فمعمولی معمولی ہیلو سر نو دا ہیلو دا وجنا یو سڑے با زانتا حرام شیس نکے آب زانتا روا کئی نا دیو جنا گورا دیوے کی مفسیری نو دا تفصیل ذکر کرے چکم ہیلو آنے دیو غریب حق تبا کی گناغ ہیلو بسی نی او مطلق ہیلو پا شریعت کے ناروان نا ابر جو مخیال رسے دو یو آگا ہیلو دا چی قرآن او سنت دا آگی جواز ذکر کرے لکا نبی علیہ السلام تا دا خیبر نا کجوری او صحابی راڑے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ورتوی دے خیبر تولی کجوری را سے بہتری دی وینا ما سر ردی کجوری وی نداغی دو سوا عبمی پدی اسلیو کجوری یو سوا عبانی خرسو دا مسئلہ دے چی کجوری کا بہتری دی او کا معمولی دی کچی یو جنس دے نو جنس پا جنس کم او زیاد خرسو سود دے نبی علیہ السلام اغتوی دا سے مکوا چیتا پا دو سیرو خرابو ردیو کا جروبانی یو سیر بہتر ہے لیدا سد دے بلکہ خام خاک تکول غاڑی نو اول اغا دو سیر کا جوری پا پیسو خرسے کا نو داغی پا پیسو بانے بیا اصلی کا جروبانی اس گروہ دا جائز ہی لیدا کچھرے دو سیر ردی کا جوری پا سیر کا جروبانی بدلے نو پا کی سد رازی او کتا اغا دو سیر پا پیسو خرسے کی او بیا داغی پا پیسو بانے صحیح کجوری والے نو دسود نبچو لکدا زنانے یو بلنا سغواڑی اوڑا راکا دخوراک سیز راکا نو لماو لکلی کدی که دا مقصد وی چی مونگ لوڑا راکا او خرس کرابانے او مونگ چی افتا پس یا اللہ سر زی پس راڑو نو بیا بدر کاؤ نو پدی کی سود را دی ندی وجنہ دا خرس نم دینا لی که یو کور که اوڑا ختم شلو بلنا راخلی نو وی دی چی مونگ تا قرض حسنی او دڑای اوڑا راکے مونگ چی بیا راڑو دربو نو پا قرض حسنہ ورکولو نو مغستو سر بسود نبت شن او ثواب شو کار خیر شو دیو بل سر تعاون شو نو یو جائز ہی لی دی جائز ہی لی دی یو دا سی ہی لی دا چگن شریعت کے درست نی نو دا مسئلہ نو دا چگنی مطلقی ہی لی یا جائز دا یا حرام دا بلکہ دا قرآن و سنت پر رنا کی چکمی ہی لی روا دی نو آب روائی چکمی ناروا دی نواب ناروا حبر اللہ مخیال تصویر ادیو جنگور زمونگا اکابیدین علماء دیو بندو لکری یو اسقاط تے نو اسقاط پا احادیث سر ثابت تے یو ہی لے اسقاط مروجہ دا جورا دا اللہ حضی مروجہ ورسر کی دی ناغیو اسقاط شتا دے خو ہی لے اسقاط مروجہ ناروا دا اور داغی سور سور وجوہات تی داغی سور سور وجوہات تی اصل کی گولا اسقاط شریطا سو بار بار اور ادری دادی چی او سڑے دے او دو ادر شرعی دو وجن داغن موز اور جا قضا شوی او بیاد دا قضا ندر آگر زولے نو پتبانو خوبکارو چی قضا را آگر زولے و چی در او نگر زولا او بیاد ناسا پی بیمار شو نو پدی سڑی بان دا وسیعت کول فرض دی چی دیخ پلو وارثانو تاوی چی مان دور دور رجیو منزون قضا شوی او دری فیدیا ورگ دا ہر موز او دا روجے او دا وطر جدا فیدیا دا نو دا شپیا او دا ورزی دا شپا گو منزونو فیدیا بوار کل غواڑی دا یو موز پسر پاوکم دو سیرا غنم یا پاوکم دو سیرا وڑو یا دا آغی نقد پیسی یو دا سی غریب و فکر لور کل چی اغبان زکاة کی گی دیتا وی اسقاط ابر لیم خیال رو سیرو کنا دیتا سوئی دیتا پشریت کی اسقاط وی دجی اچھو سو کنکار کئی نا مسلمان دے زکر دا پا دین کے ثابت خبر را و ایمان سر ہو آئے زمون ملکی دے خبری تا پوس نشتا چی پیل عمر کے او سڑی قصدن مزن نکڑے کپا روجہ کے سرگندی روجی خوڑلی او بس دا رواج دے چھے چھتا با صابون تقسیمی گی چھتا با گوڑا تقسیمی گی چھتا با نقد تقسیمی گی ابر لے مخیال رسید او کماشون دے چھے اللہ حق پینیش تا پاگے کبا مسقات دی او بیاو پاگے بانی سی چھے ذر روپائی دی یا دا گوڑے بوجائی دا نا قرآن شریف دا آگے دا پاس ای خی یا وی ما طالب خلے بل وی ما طالب خلے دادی دا پاردائی کئی وی دا ذر روپائی دی نو چھے ما دلو بخلے نو دو ذر شوے نو چھے آغا غلو بخلے نو دری ذر شوے نو چھے دا تھی لس کسان دری پیری کی نو لس ذلی لس کسان دی نو یو ذلتے لس ذر جوڑے شوے چھے بے او بلو بخلے نو شل ذر شوے او چھے بے او بلو بخلے نو دیر ذر شوے دا یو ٹوٹا خون تھی دا بل دا سے چھے گر ایمان سنو گو رہے دا اسقات مروجا چھے یو وی ماتا لو بخلے یو خو مالک ملیانو تندے بخلے پا قبرستان ورنہ لس ذر روپے پرتی دے چھے دا بخلے او یو ملا بللہ وی چھے ماتا لو بخلو نو کاغوی چھے او بائی مال دے بخلو زی غریبی او زی چالا نور کم نو اغلا بے ور کی اغا بے آوائی دا غبی ذتی کئی نو چھے اصلے تالوی دا شیم او بخلو اتوی اللہ دے بخل چھے دا خود مال او بخلو بیا دے مرائی نرانی تی معلوم دا سو چھے دا ٹوکا کئی او چھے مرم پروت تے قبرستانم دے نو قبرستان دا شاعر اللہ ندے قبرستان کی اصلے ٹوکی کئی ناغنہ ملوی مجرم بھی دیکھئی خبر بار نو علماء لکلی جدا یو گپ شپ دے ٹوکی دی او کتے یو ٹوکی نلی اکوری کی عالم دے عالم ماخ پلا کتلے ہو گیا مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ جوندے ہو نو اسقاط کی ولوی ما طالب اخلی اغوی عرض طالب مو کرزدار مو بس چالے نورکم طولو ملیان رونی ہو مولانا صاحب دیر سوچ فکر والا سڑے وہو لوی جنگ مکوی او دا فیصلہ با دارلوم کی کو دے غیت ویچ گرد آشے ناروا دے دا حق دے تاکی ولوی چی بخلے میں دلا نو کٹو کی کے نو قبرستان خود تو کو زینے او کنا تا سنگ نے چری ولوی بخلو خود دے شیشو کنا نو دا علماء چوئی چی اسقات مروجا ناروا دے نو دا اٹھو کرا او کتا سو کسو کوئی چی ٹوکا ننے نو کلا دے اسقات کی نئی او کتا لے او بخلا او دا لے در کا خطو کا بنی او کنستا بی جتیو کا نو دا ٹوکا نو قبرستان کی ٹوکا ننے پکا بل علماء دام لکلی چی گورا مثال پتورل تو خوشل در روپل تبخی او چکل تال آغا خپلا برا خسل یا لس روپل در کنا بیا چالا بخی آغا وقت خطوے جماع دا زر روپل یا لس در تال بخی نو دا سی او گپ شب تے اسقاط شتا دے دا ہی لئے مروجا ناروال دا سر دا شیر و قبرستان تا اڑل نیدی پکا دا سلو کزے زر روپل تقسیم کا خوب طریقہ بانے دا سی کسان مکتبی ملیان چی پا موٹرو کی جی خپل موٹرو دی او آغاز ہے کہ اگم اسقاط نی دا خود غریب فکر شیر دا ورکا خطو گو رکا مولا غریب دے نو دلم ورکا طالب لم ورکا نو کلی کی کنڈی ایتیمانان دی نو علم ورکا دسلو کزے دو دو سا ورتا ہو پا طریقی وچی منگ حلتا اوڑے نی حلتا موڑے نی نا آغاز ہے کی بیا خلق وہی چی اسقاط انو کنو دایا و تماشا جوڑے او دا رسومات او بدعات بغیر دا قربانی نا نختمی گی چی او سڑے پا خل دین بانے غیرت بچی خلق بلا گیا ایسوک بسو ایسوک بسو او کدا خلق شالول غواڑے نو دا خلق بلی علا پریدی چی جہنم تا دیو رسے نتول خلق ناراض خلے وچی رب العالمین راضی شی او طریقہ دا سنت طریقے مطابق شی دیکھ اللہ دا دقی قوم حال ذکر کے یا لگو رہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ بِشَكَّ فِي جَنَّتِ سَوَاكَسَان يَعْتَدُوا مِنْكُمْ جِزْيَاتِ كَرَ وَغَيْرِ مِنْكُمْ لَتَسْنَ فِي السَّبْتِ فَأَحْكُم دَوْرَزِ دَافْتِ كِي فَقُلْنَا نُؤْلِمُ لَهُمْ غِيتَا كُونُوا شَيْ قِرَدَةً شَادُغَان بِزُغَان خَاسِئِينَ چی شڑ لے کی گی یا خاسئین ذلیل و رسوا
بغن اسرائیل و قباحتنا نقصانات اللہ رب العزت ذکر کول دلیل پارا چی دغو ناکار اخلاقنا امت مسلم زانو ساتی قدیمہ کی آیات کریمہ پینزم شیطن کی داغید ناکار ہیلو ذکر کو چپاغی بان اللہ دافتی پورج بان اخکار بن کرو ناغی با میان او کبالونی ولو دتارون سرگو تول او دیتوار پرس دیرانی ول او دا اللہ رب العزت دے حکم مخالفت دے ہلی او دے چل ول پا طریقے سرکولو بس دا اللہ عذاب پراغے او دا اغی شکلون مسخشل او شادوگان بیزوگان تے نجوشل ذکر نبی علیہ السلام امت تا فرمائے لیو چتا سو دی یہودیان انت ناکارا ناروا ہلی مکرے چدا اللہ غم حارم حرام سی زنا زان لپ ہلو بانی روا کوئی او دی بیان در تشو چی ہلا نمت واقعہ سر تعلق لری فرمائی فجعلناها درزول ومن دا واقعہ دہا ضمیر دغ قصے او واقع تراجے دے او دہا ضمیر دی عقوبت او سزا تم راجی کی دیشی فجعلناها درزول ومن دا عذاب یا گرگولی منگا ہا دا واقعہ او قصہ او دا ہا زمین دا غمت تمراجی کی دیشی لدا دا ہا فجعلنا ہا کی زمین عقوبت تراجی رے یا دا غکلی تراجی رے القریہ چورتوئی او درین قول دام نے چدا زمیر امت تمراجی کی جی کم امت چی شکلون مسخشو فجعلناها گرزول من غدغ مسخشو امت نکالا بنکال کل لغوی مانا دا دا زجر او منع توی او اصل کی انکال اکڑو توئی لکتاو ستاو کم لرشم پارا کی تیر خل انا لدینا انکالا اللہ وی زمین سر اکڑائی دی او اکڑو تا قیو دلی وی انکال بدیبان سڑے من عطول شدت لونا لدنکال خل مانا در رتل و من عطول او بیا نکال حق عذاب توئی چراغی ننور عبرت حاصل کی داتی او سزا توئی چنور عیل او بوری او داغی نمنش نکال ماناو گرزول و منگ دا سزا گرزول و منگ دا غکل گرزول و منگ دا غمسخش و امت نکالا یو عبرتنا تا سزا نور بدین عبرت والی او آئندگ پارا پا احکام شرعیو کی داتی ہلی و دوکی نکی لما بین ایدیہا وما خلفہا دیتی علماء اگر توجیحات کری چی لما بین ایدیہا وما خلفہا نسو مراد دی لباغی لما بین ایدیہا نمراد و گناہ نبی چی دغ امت دم مسخکی دو نمخ کی کڑی نکالن دا عبرتنا تا سزا و لما دا حق گناہ نو دو جن بین ایدیہا چی دید دی مسخکی دو نمخ کی کڑی وما خلفہا وما خلفہا او حقا چی دو دو نرستو لکل امت خا سندستی دو راغل بلکہ دو میان نیل شورو کل او دا قانون خداوانگی چی سندستی سکرانی تینا دا سوچ فکر مکور کئی نلما بین ایدیہا دا مسخ نمخ کی گناہونا او لما خل وما خلف حقا گناہونا چی دو دو دی احکار دافتی درز نفس کلی یو توجیح پدی کی دعوی پدی اعتبار سرا دایا دیہا دخل پہا ضمیر عقوبت کرا جو فجعلناها گرزول و منگدا واقعا نکال نبرتنا کا سزا لما بین یدیہا دہاو گناہنو چی ددی سزا و عقوبت نمخ کی دی کری وما خلفها اواغا چی دی رشت کری دا مختلف اقوال علماء ذکر کری خدے ویلی چی غر قول پدی کدارے چی دی یدیہا دا ما خلفها ضمیر اغا امم تراجے لے دائے برتنا کا سزا ولما لا وچا دا پار بین یا دے ہا چی دغا وقت کی کم خلق موجود ہو دا دی مسخ شلی امت نا علاوہ چی شکلی نے بدل شلی دا دی نا علاوہ چی دنیا کی نور کم امتی نو نداغی دا پار دائے برتنا کا سزا وما خلفها او دا پار دا رستن امتی نو دی نرست چی کم امتی نا راہلی داغی دا پار دائے برتن وموعظتن او پدی کی نصیحت للمتقین دپار د تقوادار پرہیزگار متقیان نمراد امت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او موعظت وعظ میں امام قرطبی معفوظ دے او وعظ ستو یر ورکولتا او دا سے خبر توئی چی دازر ور سر نرم شی لذا متقیان و نمرات امت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دید پار ندا واقعہ نصیحت گر گولے چی دید دا سے کارون نزان بچ کی او دا سے ناکار او نارواہ لیو لکی وموعظ وطن او پدی کی نصیحت تے للمتقین دا پار دا متقیانو دا پرہیزگارو اگر دا قرآن پاک ادا سے واقعات نصیحت متقیانو پورے خاص ہو للمتقین کے لام دا تخصیص ہو ذکر جدی اور عنادی تو کہ واقعہ و دن بیان شنی داغت سو دا چا پزلو کی چی خوف الہی نداغت پار دا سے واقعات سبق دا نصیحت جوری ہو اس طورس کو آیات کریمہ کی اللہ رب العزت ددی و بل زد و عناد ذکر کئی لنبیر آیات کریمہ لفظی ترجمہ تکوڑے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آیات کا وَحْشِهِلِ حضرت موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ اخْفِ الْقَوْمْ تَعَفْ ان اللہ بی شکا لا یعمرکم حکم کبیتا ستا ان تذبحو دا چی زبح کبیتا سو بقرہ یوغواب او زبح دیتا ہوئی چی ساروے تزم کراوا چی او زبحے کی یو نحر دے لکرست راروان دی فصل لربک ونحر نحر دوحان قربانو للوئی نحر دے روئی چوک ولاروی او یو اختا خی آجس دے ولدہ مخینے تلیلوی او زب ہے نو زب ہوئے لکی کی پزمکی را غرزو لتا او نحر کو ولار توئی اللہ حکم کبی تاسو تا ان تزبحو دا چی زب ہتی تاسو بقراہ یو اغواف دیوے کی بعض مفسرین وی بقرا تا سرغوال وی او غی تصور وی سا واور را صور او چاہیم چی داتا دیدے کی اصل کی بقر اسم جنس دے داتا پتی دا وحدت دا پار دا یدی اجنے دا بقر اطلاق دا پا مذکر و مونس دوارو کی او دیدے دا اہل علم اختلافو چدا غو او تو غوا با دی ترجیح دی تو ورکړي چې دا غوا وا یو کول په کدامو چې نه داسې شه دا غو لته ما مقر ته دی وای البقره اسم للانثى بقره من د غوا د پاره دی انثى د پاره وتور اسم للذکر او چاہی دام ویلی چی البقرت واحد البقر بقر اسم جنس دے نداتا پکی دا وحدت دا پارا یعنی بقر گر غانو او غاگانو توائی ناہو کی واحد توائی بقرتو نو پدی کی انسا و ذکر برابر بھی پدی کی انسا او بقر برابر بھی وصل کی دا بقر لغوی مانا سوا بقر اصل کشنے ملوئی چی اوشے اوش لے تو منز والے وی بقر بطنہو اے شک کو خیتے ورکو سرلا بقر تا بقر ذکر چی دام زمکا اشلائی چی پاغی کی کروندہ کی ہوئے تھے نو بقر ورکو پدی اعتبار ورکو فالبقر تشق الارض بالحرس وتسيره بقر ذمك علي وشلي ادیج نگر دی سادات کی یو دن اغتوائی امام باقر لیدی جاکر محمد ابن علی زید العابدین تب باقر ہوئی دا باقر ہوئی لئنه بقر العلم دا علم دا سکلا اکڑو او دا غیغ کن ہی حقیقت تیزان رسول ہے لدخل لغوی معنی دی پدی اعتبار وانوا خفل لغوی معنی دی پدی اعتبار وانوا اوی اللہ حکم کئی تاسو تا ان تذبحو بقرا تا چی زبح کئی تاسو یوغوا قالو نویلیو دوی دی بنی اسرائیل ویلیو اتتخذنا آیا نسیت منگا حضوا پتو کو سرام اتخذا دو مفولون غواری دانائی مفولی اولی و حضوا مفولی ثانی ہے ندینے کدا حضوا مزدر فمانا دا مفول سرر ہے اتتخذنا آیا نسیت منگا لرا حضوا تو کی شوی من پور ٹوکی کے قال ویلو حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام اعوذ باللہ پناہ غارم زب اللہ ان اکون دا چشم دز من الجاہلین ناپوہانونا ٹوکی کول خود ناپوہ جاہلانو کار دے زد اللہ پزاد دناپوہانو دکی دون پناہ غارم دادای چی بیمون پوری توکی که نو دیکی بیا مفسرین دو قولونا ذکر کری چی پدی دائی کافر سلو کنا نبی چی او خبرو کی اتو پا حقیقت نا حمل که بلکی ویچ دا نبی خجو توکی که نو دادا نبی پوری استحضار شو دا کفر یو قول دار چی دائی پدی کافر شو دویم دادای چی مفسرین ذکر کری چدئی کی زد و عناد دیر و جہالت دیر دئی کی زد و عناد و جہالت دیر نو دا دئی دنا پو ہی دو جنویلی حقیقت کی مراد دانو گلی چی دا نبی سوئی میرا حقیقت دا سنر نو پدی دئی گناہگارو پدی دئی گناہگار شوی کافر شوی نو او امام قرطبی و خلایت دلیل علی منع الاستہزاء بدین اللہ و دین المسلمین آیات کی ردی خبر دلیل لچے ممنوع دی حرام دی استہزاء اللہ دا دین پورے دا مسلمانانو پورے یاد آغشی پورے جد آغی تعظیم واجب او کدا چاہ دا جہالت دا وجہ نوے نو دے مستحق دا وعید دے دے مستحق دا سرے دے دا وعید دے چد تسخت سزا ورکڑیشی دی موسیٰ علیہ السلام توی چاہے آتا زمگا پورے ٹوکی کے دار آیات کریمی لفظی ترجمہ وا علماء دا ذکر کری چید دی غواپ و زبح کولو کس حکمت نو یو قول نو مفسرین پاغی کی دارے چی یو مڑا شویو خدا آغی دا قاتل پتن لگی دا نو حکمو سو چی یو غوا زبح کئی او دا غوان دا منا براوالی دی مڑی تا براوال چوئی دے با اللہ پا خفل قدرت او دا موسیٰ علیہ السلام پا موجزی بانی راجون دے کی دے با خفل قاتلو خی
نو پدی اعتبار بان گورا داد قتل واقعہ رست را روان دا آیاتی کریمی 72 نمبر آیات کو قتلتم نفسا فدارأتم فیہا نو یسل کی قتل واقعہ مکی واو دغوارا دارستو کو امام ابن کثیر ذکر کری امام ابن کثیر ذکر کری چی غوا پر ذبح کولو کی دی تیل و مٹال و تاخیر کولو تردی چی سلویخ کالے پکیو لگو نو دایو مشہور اشکالو چی سلویخ تو کالو پوری مڑے پا کم ترتیب بانی دا سروغ رمٹ پرو تو دی سرساس باب ابن ایم خیال رسے بعض علماء لکلی چی بس دا غوا دا ذبح حکمو شو دی کی دی غوالا تیار کل دی کی مڑے ہو شو و دقا اقوالم چه ده چانه منقول جنیم ده کثیر ده کلی چه ظاهر داره چه ده ماخوز ده اسرائیلیاتو نجی او سنسی قطعی نور آغلی او مرفوع حدیث نو دیو جنه زمون مشایخ دا خبر غور کرده او دا امام قرطبیم ذکر کرده تفسیر مدارکم ذکر کرده او نور مفسرینم ذکر کرده چه ده دی غوا پا ذبح کولو کسا حکمتو چون کی دی بنی اسرائیلو جسخی عبادت کرو او تاست براشی اللہ وی و اشربو فی قلوبهم العجلہ دسخی اغا محبت ده دی زمین تسو اغا وردن نشرو ده دی لحکم وشو چه تاسو دا غوا ذبح کئی چه دا اصل ماده ده دسخی ده پارا چه دا خبری مدزرن لدرش جن دے چی پا مصر تیرے دل ناغ دا مصر خلقو دے چی مصر نتیر شد او پا یو قوم تیرے دل سورے بلی سن اعراب کرا روان دی کنعانیین بانے اغیر غوانو دسو عبادت کل رئین اجعل لنا الہن کما لهم آلہا نو دا حقیقت دے عزت وردن شو حکم راوے چی غواز اب حقی چی دا خیالات دا شرک و کفر داد دی زنون للش داد دی زنون للشی دیدے کہ امام قرطبی ذکر کری وَيْقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنَّمَا عُمِرُوا وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ دُونَ غَيْرِهَا امام ماوردی رحم اللہ ویلی چے دیتا حکم اکرشو اللہ خط ہوئی گی پا ذبح کولو دا بقرے ندبل حیوان لِأَنَّهَا مِن جِنْسِ مَا عَبَدُوهُ مِنَ الْعِجْلِ لِيُحَوَّنَ عِندَهُمْ زتا دا غوا دا جنس دا حقا نوا چه دای دا غی عبادت کرو دسخی نو چه اغا شیخ تک ثابت شی دا دوی پا نیز اغا چه دای دا غی دا تعظیم عقیده لرلا زتا یوشی تا عبادت کے نستا پا ذهن کی دار اغلی چه دا الہ دے و معبود دے نو اللہ ورطا دا خی چه ونا پو ہو دا غوا او دا سخی دا زبح پولو دا پار دے دے دا پار دی چه تاسو بے خورای دے دا پار دی چه تاسو بے پزمکار وائی دیر پار دیچ پدی بارت کوئی دا معبود او دے عبادت لائک روئے نو دے زبح کولو کسو اصل مقصد داو نو زمین دا مشارق پنی دا دوار واقعات جدا جدا دی او دا غشان لکسرنگ دیرے کی امام قرطبی ذکر کری امام قرطبی ذکر کری نو دارنگ تفسیر مدارکم ذکر کری چی دا دیر پار دیتا ہوئی چی زب ہے کئی چه پا دی جانه دی دا معبود سپکوال راولی او داورت راولی چه دا خود زبح کول شیره دا خود خوراک دا پارا اللہ پیدا کرده دا دا انسان دا فائده دا پارا نه دا دی دا پارا نه چه تا با دی عبادت و بندگی اغا اصل مادا دا شرک چه دی نسشی اغا حتمش دا حکمتو پا دی زبح کولو داورت سر نگو رید فجعلنا اللہ وی گرزولی و منگدا واقعا یادا مسخشو امت یاد غکل نکالن عبرتناک سزا لما بین یدیہا دہا وچاد پار چدغ وقت موجودو وما خلفہا او درست راتلن کد پارا ددی عذابنا وموعظتن او دا نصیحت للمتقین د پارا د تقوا دارو پرزگارو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد تا وحچویلیو موسیٰ علیہ السلام کل قوم تا
ان اللہ بشک اللہ یامرکم حکم کوی تاسو تا ان تذبحو دا چ ذبح کئی بقرہ بقرہ یا غوا قالوا ویلو دی اتخذنا آیانی ستم لرا حزوا پٹو کو سرا تم پورے ٹوکی کے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلو اعوذ باللہ پناہی غارم پا اللہ سرا ان اکون من الجاہلین دا چشم دی زد نا پوہاننا آدم سلم روت چٹو کی کول جاہلان طریقہ دا مدغ امردا پٹو کو او پہ استہزاء او پہ مزاح کی فرق ہے یو خوش طبیعتی دا یو خوش طبیعتی دا او یو ٹوکی جنو ٹوکی کول حرام لی ناروا لی او ددی کون کی تا قرآن جاہل وے لی ددی کون کی تا قرآن سے لی اغت جاہل وے لی او یو سشے دے یو مزاح دے خوش طبیعتی نو خوش طبیعتی پا شریعت کی سیدہ ادیو جنا بعض علماء دا اغا چانا مقلو لے چاہی دے پا منز کی فرق نو کرے امام قرطبی ذکر کری و یو سڑے راغلے و عبید اللہ ابن حسن تاو دے دو کوفی قاضی فما زحفو عبید اللہ نو قاضی لے عالم و غور سر مزاح و خوش طبیعتی شروع کا اور تیدا سی جی جبتو کہانی من صوف نعجتی نو صوف کبشن ویر آیا را کوتا جبتی ری چولی نو دا دا گڑی دا ورائی نداو که دا گڑ دا اون دا گڑی دا گڑ ورائی کی سفرت بھی دا استحضان را دیتا وی خوش طبیعتی ویر آتا چی کم کوتا چولی دا دا گڑی ورائی داو که دا گڑ دا ناغور تیوی چی جہالت مکر اے قاضی نا اے قاضی ورطوی و این وجدت المزاح جہل تو خوش طبیعت ای تم جہل وینا غزر در دا آیات ہوئے نو قاضی تے مخوارو لغا پوشل دا سڑے جاہل لے دے پا مند استہزاو دا مزاح کی فرق نشکو لے یہ خوش طبیعتی دا بازی دا سیوی دا شیخان آغای کا مزاح واری نمو یردا خود عالم توکیو کیا توکیو کی خواللہ وی جدا دا غلے جہالت تے نو گورا پا احادیث ہر کتاب کی باب راغلے باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے تو بیان دے خوش طبیعتی دے نبی علیہ السلام دے اسلام دا سے نے چی خوش طبیعتی اور طبیعت کو لاعلم پکی نشتا نو دے ٹھوک ہو دے من کے فرق دے آغا باب کی بیا محدیثی نو گنا حادیث ذکر کری چی پدی دعا و خبرو کسی چھے فرق دے لکا نبی علیہ السلام آنس رضی اللہ عنہ تبکل آوازو کو وی اید دو غبنو خاوند وزا مزاح دے دو غبنوی حقیقت تے دا دارنگی غبنوی ورد آغلی ویزا با جنت لازم وینا نبز نا پا جڑا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبی چتا چکا لازم دا چی گڑای ونی اللہ بدر نزوان نبورک دارنگی ملمنین آئیشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سرد خز خاون کل جنگو نوی سا خبر اترے کولے دیکھ ابو بکر رضی اللہ عنہ راغ وغوال ویسد اللہ دا حبیب سرد آئیسے خبرے کے نبی علیہ السلام تے نخلا سکا نچکل والد سے ابوہ تو علیہ سنگا میں داغ بودا نخلا سکی تو کوئی والد دیکھئے ایک خبر بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ راغ او خز خاون بیوی نبی علیہ السلام ام المومنین خبر کولے ناغیم مزاہو کو ویسنگا چی مو پا جنگ کی زان سر شریک کرے نما پا دی خبر و ترو کم سکی صلح کی میں شریک کرے یہ توی مزاہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی حدیث تراغلی یو باندچی نبی علیہ السلام تراغلی وی ما لو خراک نبی علیہ السلام ویدل روخ یو بچے ورکے اوی روخ با بچی با دی سوروم ناغتی کچا بچے واوز دا اللہ حبیب زب پا کچا بچی با سکو ما خود سور لئی دنے نو علیہ دا اوخ دا بچے نہیں دے چا دے تو وی مزاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو زہن پا جن کو یول پکاری باز شیخانر سے پا یو ڈانگ بالی سا بھائی یو مزاہ دے یو استہزا دا استہزا پا جن کسا دا آغا حرام دا او مزاہ دا مستحب و سنتی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کتاب دا احادیثو کی خاص تر شمائل ترمذی شریف کی راغلی یو مستقل باب دے باب
علماء علیہ السلام دا قوم دا بنی اسرائیل و حال اللہ بیانو لو چکل آغی تا حکم مکڑے شو چتا سو یو اغوا زبح کئی نو غید اللہ او دا اللہ دا رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام پا حکم منلو کی تاخیر کولو. ابتدا مفسرین لکلی کدی ہر قسم غوا رانی ولے وے او غیر ذبح کڑے وے نو غاڑ اخلاص شوی وا. خدای سختی شورو کا لدا اللہ دا طرف نمدی سر سختی اشوا. او پرون بیان ندی شو چی حکمت پا دی غوا ذبح کولو کی سو. قالو ویلی دی بنی اسرائیلو حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا ادعو لنا سوالو کا زمین دپارا ربکا درب پلنا یبیل لنا چی بیانو کی منتا ماہی چی صد حال لدے غوا ماہی سرا دیوشی دا حقیقت او دا ماہیت تکوس کی خدلتا ماہیت او حقیقت دا غوا خو معلومو دلتا مراد داغی حال لجدا پا کم حال کرا بڑائی دا زوان دا درمیان دا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام ورتویلیو انہو بیشک شان لارے یقول چوائی اللہ رب العزت انہا چی بیشک دا بقرتن یا وغوادا لا فاردن ند بڑائی فاردن حقی غواتوئی چی اگر دیر بڑائی وی نو لا فاردن دا بڑائی ندا زور شیطا او دیر عمر والی شیطا فاردن وئی. امام قرطبی وئی چی والفارد المسن نادیر عمر والا ویقال لشیل قدیم فاردن ویزور شیط فارز وی لا فاردن دا بودی ندا چی دیر زیاد بچی روڑی وی او دا فاردن پا لغت کی پمانا دا وسعت راضی کلاوالی راضی زکا فارز حقی غواتوئی چی داغی دیر بچی پیدا شی او داغی پہ اعتبار داغی پخیٹا کی فراخوال راشی لا فاردن دا بڑی ندا نو پلغت کی فاردن پمانا دا واسعن راشی بڑی ندا ولا بکر او نبالکل زوان او نوجوان ندا بیکر حاغی نوجوان غواتوئی چداغی تروس پورے اڈو دسر حمل نوی راغلے نو سوال پیدا کی دو چی نفار دن دا و نبیکر دا نسدا نو اللہ وی عوانم بین ذالک درمیان دا پمن دا گڑاوالی او دا زوانوالی کی عوانن درمیان دا او عوان حاغی غواتوئی چراغی یو یاد وہ بچی پیداوی امام مجاہد وئی چی العوان من البقر ہی اللتی قد ولدت مرتن بعد مرتے عوان پا واگانو کی حقیت وئی چی یو بچے پیدائی بیاور پسیبل پیدائی عوان درمیان دا بین ذالک فمن دی بڑا والی او دزوان والی کی ففعلی نوکی تاسو ما حغا تؤمرون چی تاسو تے حکم کی دیشی ففعلی اوکی تاسو ما حغا تؤمرون چی تاسو تے دا اللہ دا طرف نے حکم کی دیشی آدھے کی دے اتفاق دے علماء چلا اللہ دے طرف نے او امر راشی نو فوری طور پاغیبان عمل کل پکار دی کل تاخیر سبب جور شی دے فوت کی دو یو شے فرض دے دے اللہ امر دے او تپا کی تاخیر کے کل مرد تلوارو کی او دے سلین آغا امر خداوندی پاتی شی قالو ویلو دی بنی اسرائیلو ادعو لنا ربکا دعا غوار زمون دا پارا سوالو کا زمون دا پارا موسیٰ علیہ السلام توئی ربکا درب اللہ یبین لنا چی بیانو کی منتا ما لونها چی سد رنگ دے غوا دے رنگ سنگ دے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورت فرمائلو انہو بے شک شان دا دے یقول وائی اللہ رب العزت انہا بقرت بے شک دایا وغوادا صفراؤ خالص زیر صفرا دا پمانا دا زیروالی رازی. جمہور مفسرین پدی دی چہ دا صفرا ماناوا صفرا اللون زیر رنگ والا. دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ.
محترم اوریدن کو السلام علیکم. رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ. محترم دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب سورت بقرہ درس ریکارڈنگ شروع دے. زمون دا دکان پتہ یاد ساتھ توحید و سنت کیسٹ ایس سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. موبائل نمبر دے 0313-50-86-087-0312-916-43-45.